Milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu o městě Mapa vysílá. Připravujeme jej v městském ateliéru prostorového plánování a architektury, zkráceně MAPA, a u poslechu vás vítá Tomáš Čech. Hostem 45. dílu je Adam Štěch, milovník architektury, kterého můžete znát jako autora knih, novináře a popularizátora. Mluvili jsme o původu jeho nadšení a vášně, potřebě vysvětlovat architekturu široké společnosti i stavu, v jakém se pomyslná česká architektonická scéna nachází.
Pane Štěchu, dobrý den.
Dobrý den.
Děkuji, že jste přijal naše pozvání a že si můžeme spolu povídat o architektuře. Vy máte v podpisu e-mailu napsáno redaktor a kurátor. Tak já začnu s takovým představením, ale možná vás poprosím o drobné doplnění. Kdo vlastně Adam Štěch je?
Já jsem především člověk, který svůj život v podstatě většinu času, ať už toho pracovního nebo toho soukromého, tak trávím objevováním architektury a designu taky. Mě zajímá hodně architektura i design a vlastně propojení. A to, že jsem kurátor a redaktor, to myslím, že mnohé vysvětluje, protože se zabývám jednak publicistickou činností, píšu pro různé časopisy, především to je časopis Dolce Vita, který je na českém trhu už poměrně etablovaným magazínem o architektuře, designu, životním stylu, módě. A potom se věnuju hodně přípravě výstav. V minulosti to byly hodně výstavy o designu, právě hlavně o současném designu. Aktuálně to jsou spíše výstavy o architektuře, tedy architektuře 20. století, o modernismu, který mě nejvíc zajímá. Ale jsou to jenom vlastně tedy dvě roviny mé práce, protože bych k tomu ještě přidal pedagog. Zároveň učím na scholastice, což je vyšší odborná škola v Praze. Učím tam dějiny designu a architektury a podobné přednášky mám i na fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. A pak bych tomu přidal ještě moderátor možná, protože působím na Českém rozhlase Vltava, kde každý týden mluvím o některých objevech architektonických, které jsem učinil. A pak bych k tomu přidal určitě ještě dvě slovíčka, a to nadšenec a snílek, protože to je něco, co, nebo architektura a design je zkrátka moje 100% vášeň životní a snažím se tomu vlastně obětovat víceméně veškerý volný čas a je to především zábava pro mě.
Z toho výčtu je jasné, že během 8-hodinové pracovní doby to stihnout nejde a že to vášeň být musí. Kde se zrodila? Ve školce, ve škole, někde na stavbě? Jak to vzniklo?
Asi na střední škole. Když mi bylo 16-17, když jsem byl někdy ve druháku, ve třetíku na Gimplu v Děčíně, protože já jsem ze severních Čech, nějakým způsobem mě začalo přitahovat umění. Vůbec jsem k tomu neměl nějaké předpoklady nebo rodinnou historii. Nikdo u nás v rodině se nezabýval úplně uměním, ale já jsem si nějak v té době začal prohlížet knížky o umění a začalo mě to hrozně přitahovat. Zejména to nejdřív byl impresionismus a vlastně avantgardní umění první poloviny 20. století, takže já jsem se postupně prokousával od Moneta přes Goga po Picassa až k surrealismu a abstraktnímu umění, což mě velmi pohltilo a já jsem se tomu hodně začal věnovat, jako čistě jenom vstřebávat informace, absorbovat. Potom nějakým způsobem v tom byla i ta architektura, protože samozřejmě umění, architektura, design, to všechno považuji za nějakou jako součást vizuální kultury a ta architektura mě později začala bavit mnohem víc, protože to považuji za něco, co je bytostně blízké nám jako lidem, protože v architektuře žijem, obklopuje nás na každém rohu. A to umění je přece jenom možná trošku vzdálenější, protože my si za něj musíme dojít do galerií a musíme nějak si vytvořit vlastně čas, aby jsme to umění vnímali, když ta architektura je vlastně všeobjímající kolem nás. A to je možná to, proč mě to baví, že je to vlastně blíž tomu reálnému životu, než to výtvarné umění. Ale samozřejmě i to mám pořád hodně rád, ale akorát se mu nevěnuju asi úplně profesionálně jako té architektuře a designu.
zůstalo to vždycky v tom zájmu a poznávání, anebo se někdy objevila ta tvůrčí touha? Přidat se po bok těch, o kterých čtete, které sledujete v magazínech?
Nikdy. Já totiž vím o sobě, že nemám vůbec žádný talent na kreslení, nemám talent na matiku, já jsem propadal z matiky, já jsem měl na gymplu samý jedničky ze všech předmětů, z matiky jsem měl 4. Vlastně jsem byl jako absolutně tomu uzavřen, prostě jsem nikdy nepochopil nějakou logiku těchto techničtějších oborů a samozřejmě architektura je technický obor, takže já bych na to nikdy neměl asi a ani mě to neláká. Mě zkrátka vždycky od počátku, opravdu od toho prvního momentu, mě jakoby lákalo se tím zabývat, vědět o tom hodně věcí a předávat je dál. Vlastně nějakým, jakoby, já neříkám, že nejsem kreativní, já jako myslím, že v mnoha výstavách a v mnoha projektech můžu teoreticky o sobě říct, že jsem taky trochu umělec, protože nějakým způsobem ty informace interpretuju a snažím se je těm lidem předat v nějakém novém světle. A to si myslím, že je nějaká kreativa, bez sporu, ale nikdy mě opravdu nelákalo být architektem nebo malířem nebo designérem.
Vy jste zmínil slovo ukazovat. Od toho je kousek k něčemu jako popularizovat, vysvětlovat. Proč vlastně, a myslím, že to je něco, co asi máme trošku společné, proč vnímáte tato témata jako důležitá? Proč by se o nich mělo mluvit? Proč si zaslouží pozornost médií, pozornost časopisů?
Tak já si myslím, že jsem na tom trošku odpověděl v té předešlé otázce, nebo k té otázce, protože to je všeobjímající obor, všude to je vlastně kolem nás, domy vidíme, vlastně každý z nás, každý den vidíme x desítek, ne-li stovek domů, protože zkrátka tvoří to prostředí, ve kterém žijeme. A myslím, že mnoho lidí si to vůbec neuvědomuje, že vlastně je, něco, že je jako důležitý koukat se nebo ptát se, jak ty domy vypadají, jak fungujou, jak jsou tvořeny, jak jsou koncipovány, protože opravdu se to promítá na vlastně každodenních všednostech našeho života, že jo? Ať už jdeme do, prostě za lékařem do nemocnice, nebo jdeme do školy, nebo jdeme do muzea, nebo jdeme do obchodu si něco nakoupit. Všechno to je vlastně nějaká architektura, je to nějaké prostředí, které někdo navrhuje a někdo o tom přemýšlí. A myslím si, že můžou být dva extrémy, že o tom někdo přemýšlí úplně špatně a vlastně ty věci nefungují, ale třeba možná ty lidi, ani kteří to používají, si to neuvědomují stejně. A pak je prostě ten druhý extrém, kde jsou ty špičkoví architekti, kteří to tvoří jako nějak v kontextu všeho a funguje to jakoby skvěle. A myslím, že prostě ta popularizace je strašně důležitá, aby jsme to právě těm lidem, kteří na to třeba nemají čas nebo nevnímají to nějakým způsobem, ne, že by třeba nechtěli, ale zkrátka to nějak jako je míjí, tak aby jsme je s tím seznámili. A já vlastně rád hovořím o italské architektuře poválečné éry, což je takové moje téma. A tam vlastně ti architekti, oni opravdu nepřemýšleli v tom měřítku architektury, jednak a pak nějakém jiném měřítku, ale oni opravdu přemýšleli v tom jako celkovém měřítku a oni navrhovali design prostředí. Protože tihle architekti v Miláně v 50. letech, tak oni byli schopni navrhnout lžičku do polívky nebo ke kávě a byli schopni navrhnout mrakodrap. Jo? A vlastně to myslím, že třeba je něco, co jako ze současné architektury trošku mizí. Vlastně už jsme tak specializovaní, že máme designéry, máme architekty, máme urbanisty. Ale třeba v té historii to bylo takhle vlastně propojené a to mě vlastně na tom to zajímá.
Několik otázek mě napadlo. Mluvil jste o těch špičkových architektech, kteří dělají skvělé realizace, pozornost si zaslouží. Mluvil jste o stavbách, které třeba nefungují dobře, ale v takové té mase toho vystavěného prostředí se v úvozovkách ztratí. Mm. Jakým způsobem mluvit o těch výjimečných? A jakým způsobem vlastně vysvětlovat, že není možné naše města a prostředí vystavět jenom z těch exkluzivních, jenom z těch mimořádných, ale potřebujeme i vlastně velmi dobrý průměr, když bych tak řekl. A slovo průměr nemyslím nějak zle.
Jo?
Myslím tím tu obecnou výstavu. Jak toto téma uchopit?
No myslím, že to je na základě nějaký hierarchie, že jo? Že vlastně každá typologie architektonická tak má svoje místo ve společnosti, má svoji hierarchii. Samozřejmě, když budeme stavět muzeum, galerii, koncertní sál, tak je to něco jiného, než když stavíme podchod někde nebo supermarket. A tohle bychom, myslím, že měli vysvětlovat, že zkrátka ne každá stavba by měla mít vlastně stejnou nějakou hodnotu, nebo že nějaká stavba by měla asi mít větší hodnotu v tom smyslu výtvarném, nebo že bychom na ní měli klást větší důraz, protože má nějaké významné postavení v té společnosti nebo v tom urbanismu. A potom ale bychom, a to možná mnohem víc vlastně, tu druhou rovinu bychom měli vysvětlovat lidem na, myslím, že základě nějakých jako dobrých příkladů. Jo? Když si vezmem příklad města Litomyšl, jo? Už vlastně docela otřepané téma české architektuře současné, ale vidíte, že vlastně postupnými krůčky, postupnými menšími realizacemi, najednou to město je známé vlastně možná i za hranicemi naší země, že vlastně s tou architekturou pracuje koncepčně a že se to vyplatí a že zkrátka najednou to je nějaká přidaná hodnota, kterou asi pak ve výsledku už vnímají i ti lidé, kteří se třeba o to nezajímají. Takže myslím, že jako jít naproti, ukazovat ty dobré příklady vlastně toho dobrýho průměru, toho jako té kvality v té každodennosti.
Dokázal byste zmínit příklad toho dobrého průměru? Úplně odkudkoliv.
Já se možná zase vrátím k tomu Milánu, jo, protože tam jezdím teda hodně často a to město mám nějak nacítěný. A když se vrátím právě do toho období 50. 60. let, tak v tom Miláně je v podstatě v každé ulici každá druhá budova z téhle doby jako velmi zajímavá. Jo. Ale to jsou věci, které nikdo nezná, jako historici nebo architekti. Je to vlastně jakoby na jedné straně jako běžná výstavba bytových domů, který ale jsou jako něco v sobě mají, jsou nějak zajímavě řešený, když vstoupíte třeba do jejich foaje nebo do těch vlastně vstupních prostor, tak jsou to prostory, ve kterých si připadáte jako velmi důstojně, jsou tam použitý jakoby kvalitní materiály, ať už to je mosas, nebo to jsou nějaký keramický mozaiky nebo podobně. Ale vlastně ty domy jako v té záplavě jako té architektury, která v tom městě je, tak najednou jako jsou jeden prostě kapka v moři v podstatě. Jo? A těchto jako vlastně anonymních no-name domů, bytových domů, to jsou stovky, ne-li tisíce. A takže to mě třeba napadá. A vlastně jsou to věci, které pak, když si za něma jdete, a já se hodně snažím je prostě pak katalogizovat nebo jim dávat ty jména, dávat, přiřadovat k ním pak i ty architekty třeba, tak vlastně třeba zjistíte, jo, že najednou, jo, to byl nějaký architekt, sice zapadl v historii, ale to jeho jméno tady figuruje někde a on postavil třeba, jo, já nevím, 50 tady těch bytových domů, jo, a dneska už prostě se o něm neučí a není to ikona, jak bychom řekli, ale je to vlastně nějaký jako průměr z té doby, ten kvalitní průměr a vlastně ta hodnota těch věcí pořád trvá.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je Adam Štěch. Zkusme teď navázat na ty konkrétní příklady. Něco z poslední doby u nás, co byste chtěl vypíchnout, co byste chtěl doporučit, ať už tvůrce té stavby nebo ta stavba samotná nezapadnou, jak jsme řekli před chvilkou.
Já mám hodně rád architekturu menších měřítek. Jo. Já si myslím, že česká architektura posledních 15 let, to je takto období, kdy se tomu věnuju, tak si myslím, že zaznamenala řadu prostě skvělých, vynikajících realizací, které jsou malé. To jsou malé realizace. Mm-hmm. Nemyslím tím třeba privátní domy, chaty, interiéry, ale myslím tím takový ty jako menší intervence, hodně třeba v přírodě, různý vyhlídky, různý vlastně doplnění přírodního kontextu nebo nějaký jakoby mini intervence v urbanismu. A já bych třeba zmínil moje teď aktuálně velmi oblíbené studio UU. To jsou kluci stejně staří jako já, nadšení skateboardisté, kteří vystudovali architekturu, stavitelství a dneska se věnují stavbě skateparků, ale oni ty skateparky neberou jako nějaký výsek v krajině nebo v městské krajině, ale oni ty skateparky propojují vlastně s tím okolním urbanismem. A vlastně jakoby myslím, že zabíjejí dvě mouchy jednou ranou, když to tak řeknu, že vytvoří sportoviště pro mladé lidi, kteří prostě stojí o to jezdit ať už na skateu, nebo na BMXu, nebo na bruslích, nebo podobně. A zároveň vytvoří vlastně nějaký jako netypický prostředí v tom městě, který ale není uzavřený a který vlastně funguje jako třeba park i nebo jako nějaká prostě volnočasový prostředí. Takže myslím, že třeba ty jejich realizace jsou jako skvělý a že právě tomu dodávají tomu našemu prostředí něco, co třeba tady doposud chybělo.
Není to podobné jako s tím Milánem, že něco, co na první pohled není výjimečná architektura do knihy, ale velmi dobře a užitečně a nápomocně to spolu vytváří to městské prostředí. Není tohle vlastně jako určitá paralela v těch dvou tématech, o kterých
možná, jo, samozřejmě jako téma bytových domů je úplně něco jiného než jako téma hřišť a parků, ale myslím, že jo, že to je nějaká jako část nějaký mozaiky, která zapadá do sebe a může vlastně vytvořit nějaký prostředí, ve kterém se nám bude žít dobře.
Vy jste na začátku té předchozí odpovědi zmínil architektura malých měřítek. Tuto část, řekněme, tvorby jste vytáhl na ty ostatní. Když nad tím přemýšlím, tak z různých, řekněme, dekád minulosti si pamatujeme významné stavby. Aktuální téma můžeme zmínit brutalismus, nádražní halu v Praze na hlavním nádraží a podobné. Máte možná pravdu v tom, že z té dnešní doby takovéto realizace vlastně nemáme.
Chybí. A já jsem hrozně smutný za to.
A proč to tak je?
Já vůbec nevím. Já když se kouknu na sousední Polsko, kde v posledních 10 letech vzniklo takových jako skvělých současných staveb velkého významu, ať už to jsou koncertní síně, nebo to jsou velký muzea, nejenom od polských architektů, ale od špičkových zahraničních architektů, tak jsem si vždycky říkal, jak je možný, že tady u nás v Praze nebo v hlavním městě nebo kdekoliv jinde prostě tohle chybí. Jo? V posledních pár letech se objevily nějaký soutěže, že jo? Vy tady budete mít možná Stevena Halla, což prostě je skvělý jako, a tak dále, ale prostě mám pocit, že je to nějaký celkový nastavení veřejnosti. Já si vzpomínám na ty šílený bojkoty tehdejšího návrhu na Národní knihovnu, kdy tehdejší pan prezident se chtěl přivazovat ke stavbě a podobná prohlášení. Myslím, že je úplně mimo a myslím, že prostě my máme syndrom, že politici se vyjadřují k věcem, kterým vůbec nerozumí. A já jako třeba kreativec nebo člověk jako kurátor, tak já hrozně rád spoléhám na lidi, kteří mě obklopují, se kterými spolupracuju a dávám jim absolutní jakoby volnost v tom, jak třeba graficky zpracují můj článek. A vůbec vlastně jim do toho nechci kecat. A mám pocit, že právě by tohle mělo být i na těch úrovních, tedy velkých, na těch vysokých úrovních jako při stavbě nebo při plánování staveb a podobně, že zkrátka ti úředníci, kteří mají ty důležité hlasy o tom rozhodovat, tak by měli prostě tomu, čemu nerozumí, tak nechat opravdu na těch odbornících. Myslím, že to je takový jako tomhle problém. Na stranu druhou teď se objeví velký plán na rekonstrukci tedy hlavního nádraží v Praze, což bychom si řekli, to by měl vlastně být ten projekt, na který tady čekáme. To je ta velká věc od renomovaného zahraničního studia, která vlastně nám dá impuls budovat podobné stavby třeba, aby jich bylo trošku víc. No a vidíte, zase je to špatně. Zase se nezavděčili a v podstatě ani mě nezavděčili, protože kvůli tomu máme přijít o zase památku z období 70. let, takže jako je to složitý a vůbec nevím, jak se to bude vyvíjet do budoucna, ale tím spíš si myslím, že bychom aspoň měli být jako rádi za to, že tady máme osvícené investory opravdu v té spíše privátní sféře, kteří si nechají postavit prostě skvělej dům. Nebo osloví architekta, aby jim navrhli skvělou restauraci s nějakým prostě fakt pěkným interiérem. A podobné projekty. Což myslím, že tady v podstatě každý týden vidím nový a nový věci tohle charakteru. A to myslím, že jsme dobrý. Ale samozřejmě přeju si, aby tady vznikaly ty větší stavby. No. Tak uvidíme.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je Adam Štěch. Byli jsme na pražském hlavním nádraží a ve vyhlášených restauracích. Pojďme teď kouknout k nám do regionu. Kdybyste svým pohledem měl něco, ať už v Ostravě nebo okolo ní, vypíchnout, upozornit na to, na co tady můžeme být pyšní?
Tak bezesporu můžete být hodně pyšný na jedna velmi konkrétní věc a to je bývalý obchodní dům Bachner třeba.
No na ten moc pyšní, respektive na jeho současný stav, být nemůžeme.
To je bohužel druhá věc, ale kdybychom se dívali čistě do historie, tak opravdu v meziválečném Československu nevzniklo moc staveb od opravdu těch jako světově renomovaných architektů, což Erik Mendelssohn bezesporu je. Takže tomhle ten historický prvek je, na něj bychom měli být velmi hrdí, nejenom tady v Ostravě, ale v celé republice. A samozřejmě z toho by mělo vyplývat i tedy jak se o to budeme starat, jak tu památku budeme dále rozvíjet vlastně do nějakého jako současného, aktuálního života. Takže to je samozřejmě vždycky problém trošku. A jinak tady v regionu, no, já jsem milovník tvorby bratří Šlapetů a vlastně celkově jakoby meziválečné avantgardy a myslím si, že tady ten váš region je jeden z nejzajímavějších vůbec, protože třeba není tak jakoby v uvozovkách profláknutý jako brněnský funkcionalismus nebo zlínský funkcionalismus nebo i ten pražský, ale myslím, že tady vznikaly jako úžasné věci, který jsou tak právě ty jednotlivosti, jo? Ať už to jsou různý vily na menších městech, což jako vlastně, že ta moderní architektura v těch menších městech se moc vlastně neobjevila, ale tady mám pocit, že vlastně jak ty města jsou kolem té velké Ostravy a tak vlastně i se tady realizovala řada právě velmi zajímavých projektů na těch malých městech a já tedy jsem naprosto jako velký milovník Ostravice, tady toho rekreačního, této rekreační oblasti, tedy v Beskydech a tam jsou opravdu špičkové realizace, ale zase většinou se jedná o chaty a architekturu menšího měřítka.
My taková místa máme někdy trochu spojená s tím, řekněme, povrchním turismem a tak dál, ale je hezké, že se na ně dívá někdo jiný, jiným způsobem. Na úplný závěr, v duchu názvu Mapa vysílá. Kam byste vyslal naše posluchače? Ještě poslední objevný tip, ať už v Ostravě, nebo kdekoliv jinde u vás. A ať je to třeba něco hodně nového.
Hodně nového?
Co vás v poslední době zaujalo? Co je možná ještě neobjevené?
Tak já bych si možná trošku přihrál polívčičku, jestli můžu to
prosím,
tak říct.
Máte pro to.
Já teď pracuju na výstavě pro galerii Důl, to je dům umění města Ústí nad Labem a v březnu tam bude mít výstavu, která bude pojednávat o designu a architektuře ústeckého a karlovarského regionu, což jsou Sudety, že jo, region s velmi dramatickým vývojem, historickým, sociálním a podobně. A já bych vlastně na té výstavě chtěl shromáždit jak historii, tak i současnost v obou těchto oborech. A jsou to věci samozřejmě z toho období, řekněme, meziválečného, různé průmyslové výrobky, současný experimentální design, řemeslo a také vlastně současné architektonické intervence. A my tam máme takovou krásnou malou rozhlednu, ta rozhledna se jmenuje Růženka a jimi autory jsou Studio Mjolk, které mám taky velmi rád, taky to jsou vlastně trochu kamarádi. A jejich tvorbu dlouhodobě sleduju a zase se vracím k těm menším intervencím, které vlastně mohou být v tom makroměřítku ve výsledku docela důležité pro ten region, protože například tady ta opravdu malinká rozhledna tak přiláká ročně, nevím kolik teď, neznám čísla, ale poměrně dost turistů a lidí, kteří prostě jezdí za nějakými zajímavými věcmi. A pak můžeme vidět, že opravdu ta architektura může mít dopad na vývoj nějakého regionu, na jeho rozvoj, na nějakou jeho obrodu, renesanci. A myslím, že zrovna ty regiony třeba Ústecka a Ostravska v tomhle jsou v něčem podobné. Takže myslím, že kor tady na těch místech by takovýhle věci měly vznikat.
Ty paralely jsou jednoznačné a myslím, že to je vyslání velmi poučné.
Děkuji moc.
Vy jste zmínili studio Mjolk a já jsem si zase vzpomněl na jejich druhý projekt, nebo ne druhý, těch projektů je celá řada, ale dneska poměrně aktuální, to je sídlo společnosti Kloboucká lesní, což znovu potvrzuje to, co jste říkal před chvilkou. Buďme rádi za ty osvícené investory a doufejme, že se to projeví i třeba v těch stavbách veřejných.
Děkuji za rozhovor. Já taky moc děkuji.